Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, eske ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe mi ba eza na mdoto, tolobala mingi na medecine, moto azomela masanga eazolia te aobela foie cirrhose. Utazume la masanga ya zuli ya mingi ya obela pankrea. Haya wani zaba neto lubana kutu ba sersyon moro medikal ou fermentarabiso to oriente ba baka. Men la pratiku wa ta pwes eko sekipike te. Utazume la melaka neto wa bon VMR chak jou la ba restaurant ba utange bele bele ba wana mingi mingi pankrea na ba omte belaka. Ba wana bele la masanga bele ba liya ramuke ba wana mingi mingi foie n'a pas honte de se faire toucher. Mais il faut voir que l'alcool et tout ça, quand la foie n'a pas le cas, et tout ça, quand la patine est là, on a mon thème, on a mon tout, et ainsi de suite. Mais de façon, par rapport à la question, tout le monde là, on peut se dire, non, mais voilà.
Docteur, on a dit que ba mingi bazo landa biso na Congo, na Kinshasa, moi, habitude koti, ya kende kanzela moku, c'est pour la langue. Bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sela ba dododo ba masanga ebele kilikili. Est-ce que kiko ebisa ba bazo landa biso danger nini ezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango?
Merci, question ya malamu. En fait, plus masanga eza na teneur ya alcool ebele, il y a un peu de temps, on va rendre là mon cousin pour que ça me touche une noki, un bon mouquet. Eh bien, durée, il y a durée pour cirrhose et ça, la manane, dans d'autres mouquets. Et comme il peut raccourcir, et comme il peut mouquet. Donc, les gars, on va dire là mon cousin, là mon cousin, ça fait, nana quitti, tout comme peut, nana quitti. Voilà. Oh, pour ta zone, la matinée à 5 degrés au moins, il y a un salon à moule et bélé. Ouais, maladie est installée. Mais on zone, il y a 40, 50 coléca. Dans quelques mois ou années, au moins, la maladie est installée. Hein, tu vois, tout le monde se retrouver dans la jeune, mais bah, comme il nous a déjà. On a ça jeune, mais elle est jeune, mais là, physiquement, il y a Moutoua Kala.
Moutoua Kala.
Voilà.
Est-ce que makaya ekokipe ko mema ko bebisa foie to yango bebisa kaka ba poumon?
Ah, merci. Eh bien, makaya est la cause directe ya cirrhose du foie. Mais eza poto mera na lo poto facteur de risque, donc eza situation moko o eko prédisposer mutu ko permettre que mutu a développé complications moko ya cirrhose de foie to bien ara cancer du foie. La ndenge makaya eza yebani ke makaya poumon et peut être un cancer du poumon. Makaya et peut être un cancer na ba parti ebele ya nzoto dont le foie. Donc soki neti cirrhotique azomela pe makaya facilement ako développer complications moko to bien ara cancer du foie. Mais makaya en soi eza cause directe ya cirrhose. Okay. Et le fait que Moutoazo Melango et Zamabe sont déjà dans la cirrhose pour facilement, ils vont bien et ils vont même aller dans la complication de la cancer des foies.
Izalaki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makamatali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro.